sebitiňizde de bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataif'in haberler gündelüğü. Dün Aşgabat'ta hareket çeklendirildi. 5. April günü Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat şehrinde huzudanlı şehrin parahat 1, parahat 2, drop 1, kiçi etrapçalarını yaşayıcıların hareket mümkünçülükleri çeklendirildi. Türkmenistan'ın devlet televizyon kanallarına her gün Aşgabat bu atı bilen akşam saat 9'da efiri verilen Vatan Havarları programmasının gepleşiklerinden məlum olşuna göre, yurdun baş tutunu düğün günün ilkinci yarımını Köpetdağın eteğine yerleşen sağlık yolunu günün ikinci yarımında olsa Aşgabat'ın Olimpiya şəhərçəsini barıp gördü. Aşgabat'ta yaşayan 2. Ama Murat Bugayev, payitahtın yaşayıcılarının düğün duçar olan hareket çəkləndirmelerini prezidentin gezelenişlerinin sebep bolonluğunu çaklayar.
Aşgabat şəhərini iyi demeye doğrusu böyle bir hareket çaklandırmak borlu diyor. Borlu ol, antroloğlara değişti borlu. Yani bunun ikinci yarımından başlayıp piyadalar ve avatınla da çaklandırmak zıda güçlerini öğren. Olimpiya şehirçesinin bunun oranında yerleşen mir 1, mir 2 drop 1, mir 2 drop 2 mikro yollarının yaşayıcılar için bir hareket çaklandırması zıda güçlerini
deyip yerli sinçi gururun verdi. Hereket böktönçlüklerinden gurrun edilen etrapçalarda yerleşen mekteplerin hususan 48-ci, 52-ci, 51-ci ve 47-ci mekteplerin təsirlenenliğini bu bilim edaralarının okusudur muğullimlerinin mektep hovlularından çıkmaklarına ruhsat verilmeyenliğini yerli sinçi gurrun verdi.
Devlet başkanı Orta Rabbilin Giyistikat 17'de Olimpiya şehrinden çıkıp başka yolu düşüyen çeşol hareket çayaklendirmesi bulmuştur.
Deyip Bugayev haber verdi. Şeýlede ol Türkmenmaşy şah ýolunyň günnä gor ýakasyna degip duran jaýlaryň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan jaýlaryna goýy berilmeýändigini, olaryň öz girilgilerinden 100-150 metr daşlykda saklananlygyny aýtdy. Polisiýanyň we beýleki güýç gurluklarynyň raýatlaryň hereketine gözegçilik işlerine çekilendigini, bu kynçylyklary egini bilen çeken adamlaryň sözlerine salgylanyp söhbetdeşimiz gurrun berdi.
Hatta son Atenel'in kariyeri saat 4'te 5'te bulup bilse de armiyaş bir yaşlı bebeğini çağırır varmdan artık özlerine giyeceğim oranına el bebekli gelirlere de çoğu ruhsat edilmeyendir.
Deyip Bugayev belledi. Saat 5'te uruklarını yapıp göçenin uğrunu görünen adamların çem gelen cahiların giyirilgilerine mecbur giyirmeli edilenliğini, şeylilikte ötüçülerin çem gelen cahiların giyirilgilerine yarım saat 45 minut aralığına karışmalı bolonluğunu sinça itti. Şol bir wagtyň özünde gurrundaşmyz protokol köçelerinin gabadynaky ýaşaýyş jaýlarynyň gapdalyny awtoglawlary goýmak boýunça girilen gadagançylygy ýerine ýetirmek üçin polisiýanyň alyp barýan berk çäreleriniň dowam edýändigini sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatdaky beýleki bir çeşmämiň hem maglumat berip soňky 2 hepdeniň dowamyny ýerden saat 8'den gije saat 11'e çenli polisiýanyň jaýlarynyň gapdalyny goýulan awtoglawlary ýaşaýjylary aýyrtmak çäresiniň gopgunly dowam edýändigini aýtdy. Ol öz sözlerini düğünkü hareket mümkünçülüklerinin çeklendirmelerine de deyip geçip yağdayı bulamuzorluk hâsiyetlendirdi. Çeşmemiz haçanı giyice düşüp polisi yağdalayan bir göze üçülük bilen bağlı qoh kalmağıl edip başlasa adamların gazaplanyanlığına aitti. Aşgabatlı köçelerin yapılmağı tazelik bulman bundan ozorlarım adamların hareket mümkünçülükleri çeklendirilip gelin yer. Şeyli kıyınçılıklar yüze çıkanını hastahana varyan ya da kıssağlı iş bilen köçe çıkan adamların hareketlerinin hakimiyetler tarafından çeklendirilmeyi halkın gündelik yaşayışına oysuz təsir yetiriyer deyip azatlık bilen söhbetdeş olayan yerli yaşayıcılar hali şimdi havarçılarımıza gurrun veriyerler.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Annurwan. Azatlyk Radiosynyň daşygyzdaky çeşmesi Gogoça kişiniň başlanmagyna garamazdan welaýatyň Gogoça kilmeli meýdanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ýaňy berilip başlananlygyny habar berýär. Mälim bolşýar, Gowaça ekisi daşawda beýleki vilayatlarda akydan biraz geç. 28 martda başlanýan adatça bolşýar prezident Berdi Muhammedow ekisiň başlanmary gününi kesgitlerini ýene bir gezek agrotehnik kadrlaryň berk berza edilmeliligini ýatlatdy. Yerli sinçörgü adatlığın regionlardaki çeşmeleri bu yıl ekrançılık yaplarına su koyu verilmeğinin önkü yıllardaki kararını giyiciktirliyenliğini barıp fevralın başına haber verdiler. Fevralın birinin ön yaplara kızıl su atlı su verirdi. Emma bu yıl su su atı çenli gelen ok. Adamlar ilişkilerini yere kakılın skvajnalar bilen melleklerin su arayarlar. Sebebi yerler su ormalı vakti geldi deyip adatlığın daha soğudaki çeşmesi 8. fevrarla etti. Geçen yıl Türkmenistan'a 1 milyon 50 min tonna paxta hasılının yığınılanlığı haber verildi. Emma muny garamadan prezident Berdi Muhammedow paxta yığımının depkinin hayallığından en çemegedek nägilelik bildirdi we bu basys yerlerde mektep muallimlerinin we eskerlerin hem paxta yığımına çekilmegini alıp geldi. Hukuk koruyucu toporlar Türkmen hakimiyetlerini paxta yığımı bilen bağlılıkta mezur rahmeti giyinden lanmakta tankıydı diyarlar. İkinci taraftan devletin veren paxta ve galla planları Sovet oğuzoluk praktikasının saklanıp kalınmağı yurdun gök, bakça ve miğe önümler meselesinde daşarı yurtlara karaslı olmağına alıp gelenemen diyar. Bir yagdai devlet basitönünün geçen bir yılın devamında oğuzoluk yolvasılarını tankıydılap aydiyan sözlerine hem tasdik korlu. Adının aydınmalılığın soran Odol Karanom'un Azatlık Radyosu'na aitin ona göre Türkmenistan'ın kadar kişertlerde mezur zekmeti ulanman, obilatın edmen, yerleri dayılama devam etmen, devletin talep ediyen paxta hasılını öndürmek mümkünler. Şeyli dol gonşu yurtlardan gelen su seri istelerinin barka adalmağına karasılyanını Türkmenistan'ın öz obu hozalığını şu yağdayları nazarda tutup öz örtmenliğini belledi. Gepin erdisine ayrılsa Türkmenistan'ın odalkı prezident Sapar Murat Niyazov 2002 yılda yurda zerur 500 min tonlu paxtanın hem yığınalıp bilinmeyenliğini boyun alıptı. Adatlık radyası bilen gürleşen dayhanların köpüsü obu hozalığının akı yağdayın Berdi Muhammedow'un devrine hem kan ütkümenliğine ediyarlar. Türkmenistan geçen yıl ilatı verilen mut su praktikasından el çekti. Yönüp ekrançılık meydanlarına hasapsız kovulayan suğun azalmağına tesir yetirir mi ya yetirmez. Yer suğu kaçan has cevapkarsılıkla eye tapılar. Bunlar en tek belli değil. Yerli sinçilerin sultanını Yaz Aman Murat Bugayhun tasdiklamağına göre sonki yıllarda Karagum kanalını barka kent kırman çavasyar. Kısa aylar su toplanayan Khan Huz, Göktepe su huvdanları olsa esasan ekrançılık üçün niyetlinin hem olsa bu ahimiyetini yitirip barayar. Olardin bağlıkçılık kozalıkları dörödüldü deyip yerli finçilere aydiyar. Şu aralıkta Türkmen Metduğatı Prezident Berdi Muhammedow'un John Deere kampaniyasının o huzalık ve bağ seyilgah encamları bölümünün yolbaşısı Macford Twan Pence'i kavul edenliğini yurdun o huzalık üniversitesinde hormatlı mihmanın sahanına aydın sağlı davara kurnalanlığını haber verdi. Hormatlı yaşırlar ve kümüş saçlı eneler tezi traktörü ak un tepip onun rolünü ağlıca dandılar. Her zaman o huzurluk teknikasına yüzerlik tutadıp davara katmıştılar. Türkmenistan'ın gülle vesmeğini dile ettiler deyip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatını aydılıyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile getirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Kipr'de balkondan açıp ölen Türkmen migrantının işi derneliyer. Kipr'in demirgazığında 36 yaşındaki Türkmen sahanın rayatı Ağamrat Ağırlıyev'in balkondan açıp ölme ulen bağlanışıklı ol öyde yaşayan Türkmen migrant zenanı sonu Coğrayva kadiyetin buyruğu ulen tutsak edildi. Vaka ulen bağlanışıklı anonim yagdayda Adatlık Radyosu'na mağlumat veren polis çeşmesi Ağamrat Ağırlıyev'in ölümü sebepli göz asına alınan sonu Coğrayva'nın Kipr'in demirgazığında 10 aydan beri bir kanun yagdayda bolyanlığının anıklananlığını bildirdi. polis çeşmesi ölüm sebebi gümürtük olan üçün giyinişliğin derini uyuşunun başladılandığını haber verdi. Kıbrıs gaziyetinin yazmağına göre 2. aprelle geçirilen gaziyet cemlençiğine katlaşan sonu Zorayvan'ın ölümlü vaka doğru anıklanyanca tutsuğulukta saklanmağına karar verildi. Suud cemlençiğine ağlayıp çıkış eden sonu Zorayva gaziyetten günahsının geçilmeğini sorap özünün katı pişman olunduğunu beyan etti. Şayat hükümünde suuda katlaşan ölümlü vakanın işine karayan Raif Safa adlı polis Türkmen migrant senanı sonu Zorayva'nın 2017 yılın 20. iyunundan beri yurtta vizesiz bir kanun yağdayda olmağa devam edildiğini bildirdi. Ve balkondan açıp ölen Türkmen sanlı migrant Ağımrat Ağalıyev aradaki derne uyuşunu doğru tamamlamıştı. Ama üçün kaziyetten mühlet istedi. Demirazık Kipir medyasında genişleyen yayran havarlarda zahmet migranta Ağamrat Ağalıyev'in mayıkmançılığa varan öyünü 1. aprelle gece saat 2 tuğru günü kapı kakılan üçün hoksala düşüp bilinmeyen sebepten özünü balkonun dik başak aşak oklandığı beyan edilipti. Adanın metbuat seri işteleri sonuna 9 metre belentlikteki balkonun betonu dik başak kaçan Türkmen migrantının şolvada aradan çıkanığını havar verdi. Gazima Gusa'nın devlet keselganasının bir işgarem Anonim yağdayda Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını Türkmen migrantın belent yerden betonu dik başa kaçan üçün boyunu dövülüp kellesi bilen göğrüsündeki dövük genciklerden içerki organlarına zeper yetmek zararlı dessine aradan çıkanığını gurur verdi. Bellap geçsek Demirgalık Kipir'in Türkmenistan bilen diplomatik katnaşı bolman son köyüne pasportu bolonlara zahmet kemiyaşa iş ruhsatı veriyenliği üçün Türkmen migrantlarının esası yıkkın ediyen yerlerinin birine öğürlönlüğü. Bu sebepten hem adanın metbuatında Türkmenistanlı migrantlar var arasında ızgiderli yağdayda mağlumatların yayrayanlığı öne sürülüyor. Sözü cemle vaysak değişli resmilerden merhum Türkmenistanlı migrant Ağamrat Ağalıyev'in ve 10 ölüm bilen bağlanışıklı göz asına alınan bir kanun migrant sona Zorayva'nın ıkvarları arasında cikmecik malumat almak Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytkı tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkarar. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz bolsa önkü tertibinde dinlep bolarız.
Gepler Azatlık Radyosu gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açılova. Türkmenistan'ın ıstık hava şartlarında denaların İngiliz yıkkını diyen İstanbul matalarının aşağı matlandı aydılar. Dışarı devletlerden gelen dolara atlandırılan Türk İstanbullarının bir geyimliğinin bakası o da 25 manattı. Hazır onun bir geyimliğinin bakası 50 manada duruyor. Hıtay Halk Respublikası'ndan gelen İstanbulların o da bir kişiliğinin 12 manada duruyor. Hazır 25 manattan bakalanıyor deyip Türkmen denalarının matalarının bakasının kalmağından cüda ala dağalandıklarını aşağıdılığı hocalıkçı Mehray diyar. Türkmenin toy merakelerinde hem beri verdiğine soğuk dökümüne giyinin ulanlayan istapillerin bahalarının şeyle yukarlanmağı ulan indi toy saçaklarının hem görkü açıp bariyar. Kandeter önümlerinin aşağı yukarlanmağı ulan saçakların ağrımı yengese. Saçakların görkü olan istapil matalar hem indi her kime illetler del. 20-30 manada saçak hem tayarlap bolmayar. Bu esasan hem toy merakelerin görkü olan pensiyoner enelerimize ağır düşer. Onlar ucibsiz pensiyonerini öz değer dermanlarına Ağzık önümlerine hem yetirip bilmeyerler. Şeyle yağdaydı saçaklı ferpaylı toylara atnışmak, onları başartmayar deyip mehri sözüne koşuyar. Karabağlarda doğulların bakanının yukarlanma olen, daşar devletlerden gelen istapil mataların bakaları kalyar deyden, Türkmenistan'ın önünde öndürülen istapil mataların bakaları onunla metal yukarlanar deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Altınatının istapili deyilen Türkmenistan'ın önünde öndürülen mataların bir geyimliği bundan bir yıl uğrak ödül 12 manattı. Onun bir geyimliğinin Bahadır hazır 46 manat. Ozal bir geyimliği 33 manat 40 tenge olan istapilin hazır bir geyimliği 52 manat. Atlas atlindirilen matalar ozal bir geyimliği 50 manat olan olsa. Ol hazır 76 manada duruyor. Dışarı devletlerden dolara gelen haritların bahalarını gözetçiliği edip bilmeyen olsalarda. Öz çiğim halkeri istemeden önyen haritların bahalarının yukarlanmazlığına gözetçiliği edip bilmeyerler miken deyip dayhaların öndüren paktarının devlet tarafından satın al sınırının kaldırılman. Onun önyen haritların köçete yokarlanmana gödöçülüp edip bilmeyen emeldarlardan halk üçin hiç bir bähwitliisin çıkmacaqdana ananyandana aşgabatly 70 yaşlı aq nurdaýla aýdýar. Bazarlara barıp islendik matany bahalasaň oňa alýan pendiýan hem ýeterli däl. Ozan Hytaý Halk Respublikasynyň getirilen pombar hytmatalar diýjekmi? Türkiýeden getirilen gülüpek atlandyrylan matalar diýjekmi? Haýsasynyň bahasyny eşitden aýlap oturmaly. Türkmende gelin edilmek gyýy çykarmak däplerinde hem bu matalar uly rol oýnap, olary toý etjek maşgalalara ozan hem agram talýardy. Indi bolsa alýan aýlygymyz olaryň birisini edinmäge de ýetenok diýip, öýlenme üçin geçirmeli kanyny toplap bilmän, garyp maşgalalaryň öýlenip bilmän ýören ýigitleriniň aşa köpelendigine hem ýaşajylaryň üstü çekýärler. Iň arzan hem tomuzyň ysyk howa şertlerinde türkmen denarlarynyň höwet edip tikinýän stapel matalaryny satyn almak hem güýçleriniň ýetmejekdigini, indiden beýlek özel bar bolan köýnek usul stapel köýnekleri bilen oňmaly boljakdyklaryny bolsa ak nurdaýda nygtýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com çeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından tähdelap durmagy unutma.
Gipleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen Stratfor geosiýasy maglumatlar merkezi Orsiýetiň we Hytaýyň merkezi Aziýada şol sany Türkmenistanyň ykdysady täsiri barada 5-nji aprelde orta göwrümli syn çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä beýlik merkezi Aziýa döwletleri bilen deňeşdirenini Türkmenistan has giňerimli töwda gatnaşyklaryny Hytaý bilen ýola goýupdyr. Umumyň alanyny Hytaý bilen Orsiýet merkezi Aziýada ykdysady pudukda täsirliligini saklayar. Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen ýola goýan töwda gatnaşyklarynyň 44%-ni Hytaý bilen ýola goýan bolsa, onuň ykdysady kuwwatyna Orsiýetiň täsiri bary ýogy ýedi göterimdir. Türkmenistanyň daşarky söwdasynyň özüninin 49 göterimini Hytaý bilen Orsiýetden özge döwletler bilen ýola goýan gatnaşyklary düýýär. Bu diýmeklik ykdysady taýdan Hytaý Orsiýet bilen deňeşdirenini Türkmenistana has täsirli. Munyň şeýlediginde Türkmenistanyň öz tebigi gazyny ýeketäk alyjy hökmüne Hytaýa satmagy, Hytaýyň özüne zerur bolan energiýa çeşmeleriniň iň agramly bölegini Türkmenistandan almagy güwa geçýär. Şeýlede gaz söwdasy boýunça Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyny 2008-nji ýyldan bäri haýallan gatnaşyklaryň 2016-njy ýylda Russiýanyň türkmen gazyndan doly 100 öwürmegi bilen iki ýurdun arasyndaky söwda gatnaşyklaryň hasa gowşamagy ýetiň ötürümün sebäpleri barada pikir döredýär. Azatlygyň eýsem Türkmenistanyň Orsiýetiň täsiri Hytaýynkydan has gowşukmy diýip beren soragyny Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier söwda we ykdysady ugurlarda Hytaýyň güýjüne ünsüp çekdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol käbir pudoklarda hususan howpsuzlyk pudogyny Orsiýetiň Türkmenistanyny görüňsiz has täsirlidigini aýtdy.
In terms of trade, you're absolutely correct. Russia has hardly any influence at all. Now, where Russia does have some leverage...
Tövda gatnaşıklara mavatını doğru Orsiyet'in ören uzuyupsu təsiri var. Yönü beylik kəbir uğurlarda Orsiyet Türkmenistan'ı henizem ören təsirli. Birinciden, meselem Hazar Denizinin kanunu status varada alınmalı kararlarda Orsiyet'in ağzına qaralyar. İkincilikle, hoopsuzluk pudovu aslında Türkmenistan bu uğurda belki de Orsiyet'in koltumuna kolaylaşmak isleyen neldir? Yönü bu şeyle deyip, Panir aýtdy. Ol türkmen ugan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna salgylanyp Orsiýetiň muňa açylmagyny kaýgaraýanlygyny, hatda bu serhede gydanyň Awganystan bilen serhetdeşen çägi diýip seredýänligini aýtdy we 2 ýyl mundan azal Orsiýetiň howpsuzlyk ministri Sergey Şaýgunyň Türkmenistana eden saparyna salgylanyp, ekspert bu ýagdaýlary Orsiýetiň türkmen howpsuzlygyna oýnaýan täsirli rolunu mysal hökmünde görkezdi. Bilermen Orsiýetiň Türkmenistanyň täsir güýjüniň türkmen hökümetiniň erkinligi bilen däldi Kremliň şeýle keskitlerini üçin yokurduğunu aýtdy.
It's not by choice of the Turkmen government that they have this in.
Bu türkmen hökümetiniň Rus täsirini saýlap almagy sebäpli däldi Kremliň türkmen hökümetini mejbur etmegi sebäpli şeýle diýip Panier bellidi. Eýsem Hytaý Merkez Aziýanyň hutusan Türkmenistanyň howpsuzlyk sferasyna aralaşmagy isleg bildirermi diýen soraw boýunça beren jogabyny ekspert Hytaýyň Merkez Aziýada edil Orsiýetiň gatnaşygy bilen deňeşdirilmegi howpsuzlyk pudugyny rolunyň ejizdigini aýtdy. Xitoy Merkez Aziyanın xoğubtuzluq sferasını ortiyetin qatışıq bilen dengeştirenini xas az təsir edir. Elbette olur Uğanistan bilen Merkez Aziyanın araçayının xoğubtuzluğunun anadasını ediyerler deyip panier belledi. Yönübilermen şol bir vatın özünü Xitoyun Türkmenistan'naki kampanyalarınaki adımlarının xoğubtuzluğunu şeylidi. Türkmen qadının bök dönüştüz xoğubtuz yağdaydı Xitoy'a aktırılmağının qazanılmağının qamını iyiyenliğini aytti. Belki bir taraftan gurrun döşümüz Xitoyun Türkmenistan bilen araçayakleşmeyenliğini göz önünü tutununu Xitoyun Türkmenistan'ı xoğubtuzluk koyunca qatışığının esasının yoğukluğunu aytti. Söhbetdeşligi Türkmenistan'ın bir taraflık statusunu yatladıp gurrunu devam edinimizde Merkez Aziya boyunca ekspert qağid üzünü Türkmenistan'ın xoğubtuzluk koyunca daşarı yurtların vermeyi İslek bildiriyen kolduğunun yüze vurmaya esasının bağırdığını yönü şol bir vatın ödününü ütüyen şertler bilen ayaktaş gidilmelidiğini belledi. Ortiyedin Türkmenistan'a ak təsiri ve Xitay Türkmen katnaşıklarının putolluğu boyunca sözünü cemlen ekspert şeyle deydi.
Policymakers in the Kremlin know the landscape of Turkmenistan, they know what's under the ground.
Kremlindeki merkezi siyasi mekanizm Türkmenistan varada ehli zadi bilyer, Türkmen giyinişliğini, yer asısı baylıklarını ve region bilen bağlı ehli mağlumatları bilyerler. 100 yıldan qovrak vaat ver bu olorun yurdunun bir bölüğü deyip panier sözünü cemledi. Maglumat üçin aydılsa Xitay dünyada 60'dan qovraq yurdu öd üçin alyan baxası 1 trilyon dollara varı var. Bir quşoq bir yol taslamasını durmuşa geçiriyar. Bu taslamanın çayagindaki kəbir üstasır ulğumlar Türkmenistanın çayagindan em geçiyar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulğumda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günleligi bilen men Şaymerdan Gulumradi qabuldun. Demirqazık Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň qarqyn we hamiýa betrapylarynyň ýaşajylary hem Türkmenistanyň iwerlijek elektrik tok bilen üpçenedilýär. Onuň üçin Türkmenistanyň elektrik energiýa idarasynyň hünärmenleri qarqyn we hamiýapda saparda boldy. İki etrabyň il ýaşullar bilen mehmanlar duşuşdy. Qarqyn etrabynyň arçyny Gulam Resul Karyadaryň aýdyşyça Türkmenistanly mehmanlar elektrik stansiýalarynyň gurulacak ýerlerini gözden geçirip Qarqın va xamiya vetraplarının xalqının tezlikte elektrik tok bilen üpçin edilecektini mehmanlar vaada ediptir.
Bizlerin Qarqın ulusvallığımıza, xamiya ulusvallığımıza Türkmenistan'dan hem Türkmenistan'ın devleti tarafından 5 adam bizim ulusvallığımıza gelip olar bizler elektrik tokunu verecek deyip vaadeleri edip sevdistiyisin deyip senin amcaylarını görüp bizim ilimize gelip olar vaadeleri verip gitti.
Qarqın va xamiya vetraplarının yaşayıcılarına Amıdaryanın suyu coşup Yılda uly ziyan ýetirýär. Halkın geri yurdunu Amıdarya ýykynçylyk edip alýar. Türkmenistan Amıdaryanyň Awganistan taraf kinarynyň berkidilmegine de kömek eder dip arçyn Gulam Resul Karyadar umyt bildirdi.
Türkmenistanyň döwleti diň barkymyzy berse inşallah deriýamyzyň gyrasynam gursat berer diýip hemme qarqyn häkimligi we hamiýa häkimligi deresligi bar. Deresligi edip otur. Minnetdar sag bolsunlar.
Amıdaryanyň Awganistan taraf kinarynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Gulam Resul Karyadaryň aýdyşyna garanda hamiýa we qarqyn etraplarynda elektrik stansiýalarynyň gurulacak ýerlerini türkmenistanly mehmanlar belli edipdir. Böyleki etraplarda yaşayan ilatına Türkmenistan'ın iyi verilecek elektrik tuktan faydalanmağına mümkünçilik durar deyip Gulam Resul Karadar aytti.
Bilin şu anda dediğim ben bir ulusallığımız var. Hemiz Türkmen. O tayda bana devlete bak diyeyim ben bir ulusallığımız var. Müddet yok olara hem elektrik tuğun bir yaktılıkta oturmalı olsa deyip.
Hamiya etrabının ovalarına cinkçiler yeçilik ediyer. Şunu karamazdan Türkmenistanlı mihmallar Hamiya etrabına da varıptır. Türkmenistan'ın elektrik tuğunun hamiyap etrafına çekilmeğine Taliban hareketinin yaralılarının hem karşı değildiğini etrafın il yaşlılarından biri Mesut aytti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.